Okay.
Já, já, við ætlum að ringi mömmu núna. Ringi mömmu yfir húsu sem hitti Hollywood stjörnu. Já, mm-hmm. nei, Hollywood stjörnu, nei. NBA stjörnu. Bara staðista körfubolta
legend
í heimi í dag. Það bara þannig, staðista nafni 1 af 5, 1 af 2, 3.
Það var sonur minn fríkaði.
Hann, ég sá vídeo á honum.
Nei.
Hanna er skvísan komið.
Nei.
Byrjum á einu frú Laufey, hvar ertu stödd í heiminum?
Heyrðu, heldur við sem ekki stödd á hérna, flugvöllum í Höfuborg Slóveníu.
Vá.
Já.
Splunkun í flugvöllur.
Það er svona.
Eða næstu splunkun í þannig 30 ára. Já.
En mamma, þú sendir mér mynd í vikunni sem var þess valdandi að heimilishaldi mitt fór eiginlega á hliðina.
Já, fór hliðina hjá mér líka.
Og Hjálmari líka.
Já.
Yfir þessa mynd sem þú sendir mér.
Já, og við höfum bara eiginlega ekki sofið. Því að ég bara hugsa að guðminn almáttur að sé bara vil, það sofið bara við hliðina mér.
Ha? Guðjón og gista með ykkur
Já
En svo við segjum nú hvernig við erum að tala Já. Þá hittu þið pappi Luka Doncic
Vá
Þið getur náttúrulega ekki hver það Hann rosalega góður í handbolta En hann fór yfir í körfu
Nú var það svoleiðis Var hann góður í handbolta?
Nei, hann, okay. ég hef ekki hugmyndu Kannski var hann bara alltaf á línuskoltinu
En hann náttúrulega slóvinni
Hann slóvinni og hann algjört legend og því alvörni þetta bara hóteli var af hliðinni
Oh my god
Þetta svo magna
Það var bara sko bara síðustu tvo sólarhinga hann var nýkomin á undan okkur og hann hefði getað kýrt okkur með við vorum bara með svo þunga töskur
Já.
Bíllinn hans var eitthvað voða lítið.
Hinn ástu.
En hann hefði samt getað, þú veist, að hann fer svo hratt þessi bíll, hann hefði getað farið bara 2 ferðir og veist, ég hefði bara látið senda með töskurnar.
Hann var semst með 2,2 milljón dollara Ferrari. Milljón evru Ferrari fyrir utan hótelið.
Var hann?
Já.
Nú var hann.
Þetta var ekki Ferrari, Eva.
Nú, fyrir ég.
Þetta er frá Bugatti og þetta er ramaskýttu. Nú, það pappi henni að segja með hvað hann heitir. En hann
kemur
Ég bara horfði á hann. Mér alveg sama hvað þetta hét. En þetta var Bugatti.
Já,
Bugatti. Á hönnun, en þetta er ramaskýtt frá Króatíu.
Já, en aðdándur Luka, þeir hópuðust þarna að... Að honum.
Fyrir það voru langar raðir og sko það var beðið til 12 í gærkvöldi því að gæinn hans skrapp í klippingu við sko þetta var alveg ótrúlegt. Það endaði á því að við þekktum mann sem er fylgdarmaður Luka
okay.
og þessi maður búin að vinur okkar í Slóvinu í mörg ár
okay,
og hann heyrir okkur eitthvað að tala Luka uh-huh. og snýr sér við og segir hérna hvað er það að tala Luka Doncic og við alveg bara við hittum hann í gær og hann skrifaði hérna okkur blaðsnepil fyrir okkur og þá fyrir hann að segja okkur að hann hefði bara fyllt honum eftir frá því hann var barn
Hvað sér?
Svo fyrir hann að segja okkur að hann eigi sko íbúð bara þarna eiginlega rétti á þar sem að við erum búin að vera í 2 mánuði.
Mm. Já, já.
Og hérna, og þá náttúrulega höfum við bara að spjalla og þá er hann bara, þá er hann besti vinar okkar hann.
Þetta er íslenskasta og besta sem
við hefum. Já, komin. Við vorum, þannig að við fengum að vera sko, Þetta var að fyndi, sko, fólk var úti, það stóð úti í gærkvöldi, betur var ekki kalt, sko.
Já.
Það stóð úti til 12, því að hann gæja fór í klippingu sem sagt og ég veit ekki hver, allan hann hafði ekki skrappið til belga, bara í klippingu því að hann var í 4 tíma.
En sindi hann aðdáðandum sínum þegar hann kom tilbaka, klukkan 12?
Það fekk engin undirskrift nema við.
Oh my god, og bara þið til 12 og hvað gerist þegar hann kom úr klippingu?
Heru, þá var þessi vinur hans, hann nefnilega hérna, heru, svo hittu við mér sér læknir hans líka.
Jesus, ok, halda fókus.
halda fókus, sko, en þessi læknir, hann átti sem þetta verið að redda því að Lúka skrifaði aftan á ból sem að var fyrir strák sem að veikur á spítala í hérna Kóper.
Ok.
Og þessi fylgdarmaður Lúka, hann var búin að lofa að koma með bólinn í dag, þannig að hann gekk, hann alltaf skrifaði bólinn fyrir vinsinn. Og svo sagði hann að heyrðu, svo hérna þarf að skrifa hérna í afmæliskort fyrir aðdáanda á Íslandi.
Þú ert ekki að grínast, ert að segja mig það?
Nei, ég ekki.
Að fá afmæliskort.
Það einhver.
Það einhver. Að segja hver. En það er,
nei,
þetta
það er einhver.
Sko, já. Ég get sagt ykkur eitt, bara úti þið eru mikið peninga fjölskylda. að það seldist einu sinni körfuboltaspjald. Sem sagt 2018-19 spjaldið hans seldist einu sinni fyrir 4,6 miljónir dollara.
Oh my god.
Okay.
Þannig að þú skulum halda þetta blessa afmæliskort, ætla að halda í það og passa það.
Það er hérna bara í peningaskápnum og leiðin heim. En sko ástæðan fyrir að hann neitaði að skrifa fyrir aðdáendur var að einhverjir voru að mæta með bara einhverja 10-2 en leiðu hann kom. Heyrðu, og svo bara fréttist það að það var búið að selja bóluna á 10.000 evrur bara hálftíma setna þannig að hann alveg bara ok
ég er að segja
hann við er búin að rosa duglegur að gefa sko til góðgerðamála og eitthvað hvað heitir rafmagnsbíllinn hérna þetta er Bugatti og hvað heitir hérna bíllinn Rímats
já, ok
já, Bugatti Rímats
vau Þetta er svakalegt. Takk kjalla fyrir að taka síman og þið eru á leiðinni heim núna.
Já, ég veit ekki, það getur vel verið að hann komi leikurinn ekki nátt í kvöld, sko, maður veit aldrei.
Hann getur pikkað í ykkur og byggði ykkur að sita með sér á bekknum.
Þið sáu nú bara að við erum orðnir og svo mikil
við. Ég ætla að segja eitt, það fór vel á meðal ykkar, þið voru vel með ykkur.
Þetta bara að degi eitt, sko.
Þetta er bara sem við sjáum á mynd. Já, þetta er bara tíð. Hörðu, þetta er svakalegt. Þetta er skemmtilegt og nú berum við bara bestu kveðjur til Slóveníu.
Og verður gott að fá okkur loksins heim
já.
Í rigninguna og rokið og kuldan.
Já, hér er alveg alvöru íslenskt veður.
Já, ég var hættur.
Ég er að undirbúna andlega fyrir þetta.
Hlakka til að sjá ykkur. Gleðilega hátíð.
Hörðu. Bara, já, við fylgjumst með þessu leik í kvöld, sko,
hann
er klukkan held ég 8 að tímanu hér.
Yes.
Já, hann var í gæl.
Ef að mér þú tekur upp þegar hann tekur körfuna fyrir
já.
Mig, þannig
að fylgjumst það. Já, ég gerir það.
Snillingur. Takk, mamma. Takk.
Ok, sko,
næ. Já, bye. Bye.
Ok, bye.